Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná Meteor, váš průvodce světem vědy.
I dnes plný novinek a zajímavostí.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kdy byl stvořen svět?
Mohou v mraveništi žít štíři?
Lze běhat po rozpáleném povrchu?
Prolomí kvantový počítač vaše heslo?
Čáp Venda se vrací z Afriky.
Kdy byl stvořen svět?
Na úvod pořadu těžká otázka. Také jde o to, čemu říkáte svět.
Dobrá připomínka. Pro miminko je celým světem maminka. Pro dnešního astronoma je to vesmír se všemi objekty a částicemi.
Soudobá věda odpověď zná. Svět vznikl velkým třeskem před 13 miliardami a 800 miliony let.
Jenomže k tomuto číslu vedla velmi trnitá a zdlouhavá cesta. Začala už v dobách, kdy nikdo neměl ponětí o rozpínavosti vesmíru, ba dokonce v dobách, kdy nebylo jasné, co jsou planety a hvězdy a že žijeme v nějaké sluneční soustavě.
Svět, to znamenalo zkrátka vše na zemi i na nebi, půda, voda, vzduch a vše živé. Jenže v dobách, kdy lidé věděli o světě tak málo, nemohli přece jeho stáří nijak zjistit.
Nemohli? To jim ale nebránilo v tom, aby se o to pokoušeli.
Jejich výsledky musely ale nutně být pouhými dohady. Změřit nedokázali nic a pojem geologie neexistoval.
Však se o to také nepokoušeli za pomoci žádné vědy.
Jak tedy počítali stáří světa?
Různě. Budete se divit.
Stalo se tento den, 27. dubna. Jak známo, v češtině vedle sebe volně koexistují dva termíny. Věda a nauka, starším výrazem též učení. Nauka obnáší v podstatě jakýkoliv ucelený a sdělitelný myšlenkový systém, včetně astrologie, alchymie, většiny alternativní medicíny a tak dále. Kdežto věda jako ušlechtilejší podmnožina nauky se týká pouze objektivní reality, zkoumané co možná objektivními metodami, třeba astronomie, chemie nebo většina medicíny. Přitom i zcela nevědecké téma lze pojednat vědeckou metodou, což také nauky zhusta činí, dnes hlavně proto, aby získali zdání vědy. Dříve to bylo ale jinak, jak ukazuje ku příkladu dění kolem otázky stáří světa. Ta vyvstala už v dobách, kdy věda ani náznakem neexistovala, zatímco zvídavost už dlouho ano, a tak našim prapředkům nezbylo, než hledat odpověď v mýtech, kronikách či náboženských textech. Podle pramene ze 3. století před naším letopočtem měli nereálně dlouhověcí panovníci vládnout v Sumeru 432 tisíce let. Země tedy musela být starší. Perští mudrcové zase věřili, že svět vznikl před 12 tisíci lety, zatímco ti indičtí ho považovali za věčný. V křesťanském světě výpočet data stvoření spočíval v součtu věků otcovství všech starozákonních patriarchů, jak šli po sobě. Bylo však nutné údaje vyextrahovat z neurčitých zmínek s často neustáleným významem, což obnášelo úmorné studium starých spisů. Křesťanská literatura uvádí desítky pokusů, z nich zřejmě nejstarší pochází z 2. století, nejnovější pak z počátku století současného. Výsledky kolísají mezi 3 tisíci, 761 lety a 5509 lety před Kristem. Zřejmě nejznámější je výpočet anglikánského arcibiskupa Jamese Ushera z roku 1658. Podle něho svět přišel na svět v neděli 23. října 4004 před naším letopočtem v 6 hodin ráno. Hledáním data vzniku světa se tehdy nezaměstnávali jen teologové, ale i někteří vynikající přírodovědci. Například fenomenální anglický matematik a fyzik Isaac Newton. Ano, ten, který hlásal, že hypotézy nevytváří. Jinak též na sklonku života vášnivý alchymista. Ten se omezil jen na rok 4000 let před Kristem, plus minus 20 let. Nás dnes ale nejvíc zajímá průkopník moderní astronomie Johannes Kepler, objevitel zákonu oběhu planet a také aktivní astrolog. Ten došel koncem 16. století k datu neděle 27. dubna 3877 před Kristem. S prvním vědeckým argumentem proti biblickým datům stvoření přišel anglický lékař James Hutton, když v roce 1785 na základě studia geologických vrstev a zjevné pomalosti jejich tvorby vyvodil, že Země musí být mnohem, mnohem starší, než naznačuje písmo. Dnes se její stáří odhaduje na něco přes 4,5 miliardy let. Podle výpočtu astronoma Johannese Keplera byl svět stvořen na den přesně před 5901 rokem.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tolik přesných a přitom nesmyslných výsledků. Trochu mě překvapuje, že se na tom podíleli i jinak uznávaní velikáni vědy.
Starověcí a středověcí učenci ještě nebrali striktně vědecké metody jako jediný možný způsob, jak se dobrat pravdy.
Však to podle toho vypadalo.
Až vývoj lidstva ukázal, jak ověřovat údaje, měřit, oddělovat fakta od dohadů.
Hypotéz můžeme vysypat z rukávu tisíce, ale jen vědecký přístup umí ověřit, zda jsou správné.
Třeba když budu tvrdit, že poraněnou ruku nejlépe vyléčíme tak, že ji strčíme do mraveniště?
Zajímavý nápad. Vy jste asi nikdy omylem do mraveniště nešlápl.
Tak jednou jsem stál příliš blízko a stačilo.
Mravenci by vaší ruce dali velmi rychle najevo, co si o ní myslí.
Bohužel neovládám schopnost některých živočichů do mraveniště nepozorovaně proniknout a neodhalen si tam vegetovat.
Vegetovat? Stál by takový inkognito pobyt za to?
Víme o případech, kdy si to návštěvníci vyloženě užívají, jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petra.
Mraveniště je pro řadu živočichů země zaslíbená. To je prima bydliště, protože tam je teplo, když je venku zima, tam je chládek, když je venku vedro, je tam pořád stálá vlhkost, je tam dostatek potravy. Ti mravenci se o vás postarají, protože si to mraveniště hlídají, takže když jste vevnitř, tak máte o bezpečnost postaránou a to vlastně svoji osobní gardu, která vás hlídá. Takže těch živočichů, kteří se uchylují k mravencům do mravenišť, říká se jim myrmekofilové, čili milovníci mravenců, tak těch je široký spektrum, ale teďka byl objevený první štír, který žije v mraveništi, nebo je myrmekofilní. A jmenuje se Birulatus israelensis, takže už z toho druhového jména israelensis usoudíme, že se vyskytuje v Izraeli, v těch pouštních oblastech a žije s mravencem, který mu se říká latinsky Messor ebeninus. A ten štír, kdybychom ho hledali, štír vzbuzuje obavy, protože všichni máme strach, že by nás ten štír mohl štípnout, že tou jedovou žlázou, tím trnem, co má na ocásku a že z toho umřem, ale tenhle ten štír je dlouhý 2 centimetry.
takový malý štírek. Tím se vysvětluje, že mu stojí za to uchýlit se do mraveniště. Kdyby to byl pořádný velký štír, spíše by ho zevnitř zboural.
Jenom pozor, štírek je jiný druh živočicha. Hovoříme o štírovi, byť malém. A víme, jak soužití s mravenci vypadá.
Ti vědci ho pozorovali, že on se vyskytuje poblíž těch cestiček, kterými mravenci chodí za potravou. Občas si vleze do toho mraveniště, pak zas vyleze ven. Takže evidentně těm mravencům nevadí, ti mravenci ho asi berou za svýho. Ti mravenci se nechají docela dobře ošálit, pokud voníte jako mravenec, tak vás prostě nechají. Jak vypadáte, je jim úplně jedno. V tom mraveništi tam je tma, to nepoznají, ale ani venku jim to nevadí. Že jo? Ví se třeba, že housenka modrázka, jednoho druhu modrázka, tak voní právě jako mravenčí larvy, takže ti mravenci, když ji najdou venku, tak se zděsej, že mají larvu někde, že se zatoulala mimo mraveniště a fofrem tu housenku si odnesou do mraveniště a ona tam pak žije v celku na jejich úkor třeba i několik let a těm mravencům to vůbec nevadí. Takže tady asi ten štír izraelský taky má uzavřený nějaký pachový pakt s těmi mravenci, aby ho tam nechali, aby ho nevyhodili.
Stačí okopírovat mravenčí voňavku a má vystaráno.
Ale jakou má pro pobyt v mraveništi motivaci?
Pro ně je to výhodný, protože ta mravenčí královna žije 30 roků možná, takže to je doba, po kterou vydrží ta mravenčí kolonie, to mraveniště fungovat. Ten štír, ten žije tak 2-3 roky, víc asi ne. Takže několik generací těch štírů má postaráno o ubytování a zřejmě i stravu, protože to hnízdo těch mravenců je poměrně velký a hostí poměrně široký spektrum těch myrmekofilních živočichů. To znamená, tomu štírkovi se tam nabízí poměrně početná kořist nejrůznějších druhů, takže si možná může ještě vybírat, co si teda tam uloví nebo neuloví. Takže pro toho štíra je to prima.
Má zdarma byt s plnou spižírnou.
Čehož využívá jistý černý pasažér.
Zjistili, že někteří štíři mají na sobě štírka. A tenhle ten štírek, ten je milimetr dlouhý, takže ten je nepatrnej, maličkej proti tomu štírovi. A ten teda dostal jméno Nanovitius varmaný. Ví se o něm, že je to zase myrmekofilní druh, to znamená, byl znám ten štírek z těch mraveništ, ale nevědělo se, že jezdí na tom štírovi. Takže to se teďka zjistilo, ti štírci, proč on na něm jezdí, jak už jsem říkal, to hnízdo je poměrně velký. Takže je možný, že ten štírek by se nedostal na všechna místa, takže to má jako taxi, že si prostě nasedne na toho štíra a nechá se odvíst někam stranou, tam si zase sleze a může takhle měnit třeba místo, kde je pro něj příhodnější teplota, najde tam potravu nebo mu to prostě z jiného důvodu vyhovuje.
Taxi, tedy štír, je 20x delší než štírek. Takže pasažera patrně ani nezaznamená.
Zajímavý nápad využívat pro cestování jiného živočicha.
Nepřekvapuje to, protože štírci, speciálně štírci, jsou právě na to ježdění na jiných živočiších opravdu specialisti. To se ví už z jantarů, který jsou starý desítky milionů roků, tak tam najdete prostě nejrůznější živočichy, kteří mají na sobě přichycenýho štírka. Ten štírek má klepítka, tak jako to mají ti štíři, takže těmi klepítky se drží. Může se držet i velkých živočichů, třeba na Novém Zélandu je netopír, který se jmenuje Mistacina novozélandská. To je takový zvláštní netopír. On umí lítat, ale většinu noci proběhá po křídlech po zemi, protože na tom Novém Zélandu, než tam Evropané přivezli kočky a psy, tak tam nebyly žádný pozemní šelmy, takže on byl na té zemi naprosto v bezpečí. A ten tam teda leze a hledá se tam ty hmyzy a ty bezobratlý živočichy. A ten štírek jenom čeká, až přiběhne ta mistacína, naskočí si na ní a taky se nechá, může i popoletět s ní, že jo?
Ještě dokonalejší a rychlejší. Letecké taxi.
I s leteckou dopravou mají štírci velké zkušenosti.
Asi nejkrásnější story o štírcích, kteří cestují tímhletím způsobem, odborně se tomu říká foreze, tomu ježdění zvířat na zvířatech, tak je brouk, který je z příbuzenstva tesaříků, Herkules pestrý. Toho asi mnozí znají, protože je opravdu pestře zbarvený a je to velký brouk. Od hlavy ke konci těla měří 7-7,5 cm ty největší kusy a má ty dlouhé nohy a dlouhý tykadla. Že jo. Takže ty jeho larvy se vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě v nějaký kládě a tam žijou taky ty štírci. A ty štírci tam se živějí nejrůznějšíma bakteriema, kvasinkama, co tam tak roste. A jenomže ta kláda není věčná, že jo? Ta taky se rozpadá, jak to trouchnivý, tak se rozpadá. A jakmile se rozpadne a začne vysychat, tak mají ty štírci po bakteriích, po kvasinkách a po živobytí. Takže oni už to tuší, když to začne rupat, když to začne prosychat, tak to tušejí, takže si počkají, až se tam z kukly vylíhne nový Herkules. Nalezou si na něj. Ještě se připnou bezpečnostními pásy, oni ze žláz vylučou takový zvláštní vlákna, takže těma vláknama se k němu připoutají. A teďka ten brouk letí někam, že jo? A oni letějí s ním. Ti normální pasažeři tak zůstávají jako připoutaní, ale samečkové toho štírka, tak ty se odpoutají a lezou po těle toho letícího brouka a hledají, dělají inventuru pasažérů. Pokud tam najdou jiný kluky, tak je vyhoděj. To se poperou tam na tom Herkulově a vyhoděj je. A pokud se tam teda najdou samičky, tak s těma potom při námluvách splodějí další pokolení. Takže vůbec nezahálej ani během cesty na tom Herkulovi. Prostě si takhle zařídějí život, si vyřídějí ty základní životní potřeby. Takže vidíme, že ta foreze je strašně zajímavá a tady teda věci v mraveništi našli zase jeden příklad, který rozšířil to spektrum živočichů, kteří ten způsob dopravy volí.
Zdarma se vozit, zdarma bydlet, skoro bez práce mít plné bříško. Jak já bych se chtěla zmenšit a přestěhovat se do mraveniště.
Co pak vy to doma máte jinak? Sledujeme závod sprinterů, mohli bychom nabít dojmu, jak je člověk úžasně rychlý běžec.
Sportovci umějí opravdové divy. Ale už jsme si v minulosti říkali, že naši předkové nelovili zvířata díky rychlosti, ale díky vytrvalosti. I mnohem rychlejší savce prostě unavili.
Jinak nás ale zvířata v rozmanitosti svého pohybu rozhodně předčí. Velký přehled v tom má biolog profesor Jaroslav Petr, který všechno sepsal do knihy.
Jmenuje se Desatero pohybů a jako novinku ji vydává nakladatelství Dokořán.
Dnes nám zní o schopnosti zvířat pohybovat se jak na mrazivých, tak na horkých površích, přečte Lucie Juřičková.
Žhavé a mrazivé kroky. Africká poušť Namib je královstvím teplotních kontrastů. Ve dne šplhá rtuť teploměru na 45 stupňů Celsia, v noci klesá pod nulu. Navíc v této nehostinné pustině místy nenaprší za rok víc než 2 mm srážek. Drobná ještěrka Meroles lopatonosí se má co ohánět, aby se tu uživila. Během mrazivých nocí rychle prochladne a není schopna rychlejšího pohybu. Za potravou proto vyráží v sluneční výhni, kdy jí hrozí těžké přehřátí. Vzduch nad pouští je horký a povrch písečných dun se rozpaluje ještě více. Meroles lopatonosí po něm běhá jako po rozžhavené plotně a předvádí přitom zvláštní tepelný tanec. Dlouhý ocas zvedne vysoko nad zem, aby tím omezil kontakt s pískem na minimum. Střídavě zdvihá vždy dvě nohy. Chvíli stojí na pravé přední a levé zadní a levou přední a pravou zadní si chladí ve vzduchu. Pak nohy vystřídá. Takhle tančí, dokud písek neschladne. Živočichové se musí chránit i před kontaktem s velmi studeným podkladem. Bělokurovi rousnému naroste na zimu na prstech běháků peří, které mu kryje nohu jako péřová papuče. Většina ptáků má však nohy holé a mohly by jimi ztrácet obrovské množství tělesného tepla. Proti prochladnutí se proto chrání jinými triky. Často stojí jen na jedné noze, zatímco druhou mají skrčenou tak, aby nebyla v kontaktu se studenou zemí, a navíc ji tisknou k peří na břiše a tak si ji zahřívají. Ještě významnější pojistkou proti ztrátě tepla je zvláštní uspořádání tepen a žil na ptačí končetině, které dovoluje cévám fungovat jako výměník tepla. Tepnou přichází do nohy teplá krev z nitra těla. Žílou z nohy odchází opačným směrem krev ochlazená. Žíly a tepny k sobě těsně přiléhají a teplá tepená krev se tak při vstupu do končetiny ochlazuje a cenné teplo předává žilné krvi, která se tím ohřívá a nevstupuje do těla tak studená. Tachna divoká, stojící na zamrzlém vodním toku, si díky tomu udržuje tělesnou teplotu kolem 40 stupňů Celsia, i když teplota jejich nohou se pohybuje těsně nad bodem mrazu. Tučňáci, obývající mrazivé polární kraje Antarktidy, jsou tímto systémem vybaveni nejen v nohách, ale také v křídlech a dokonce i v nozdrách, kterými vdechují ledový vzduch. Ptáci navíc dokážou cévy v noze smrštit a omezit tak množství krve protékající končetinou na minimum. Tím se tepelné ztráty v neopeřené noze ještě sníží. Medvěd lední se perfektně adaptoval na podmínky polární noci, kdy rozlehlé prostory severního ledového oceánu zahalí tma, uhodí třeskuté mrazy a zuří sněžné bouře. Je to vynikající chodec, překvapivě rychlý běžec a vytrvalý plavec. Tlapy má dokonale uspůsobené k pohybu po ledu. V poměru k tělu jsou relativně velké. Mohutnější zadní tlapa je široká přes 30 cm a dlouhá půl metru. Končetiny mají co nosit, protože medvěd lední je s hmotností samců až 7 metráků největším suchozemským predátorem a samice na konci březosti váží i půl tuny. Tlapy ale rozloží hmotnost těla na velkou plochu a šelma se díky tomu neboří do sněhových závějí a udrží ji překvapivě i tenký led. Lednímu medvědovi nepodklouznou nohy ani na ledě hladkém jako zrcadlo. Jako všichni medvědi, došlapuje na celé chodidlo a nikoli jen na prsty, jak je tomu u většiny savců. Na chodidle má tlusté, černě zbarvené polštářky, jejichž povrch pokrývají malé měkké hrbolky. Ty přilnou k hladkému ledu a nedovolí podklouznutí. Další pojistku proti podklouznutí představují chlupy vyrůstající na chodidle mezi polštářky a dlouhé zahnuté drápy, které medvědovi slouží podobně jako horolezci hroty stoupacích želez. Používá je při běhu, při šplhání přes navršené kry a také při vylézání z vody na hladký led. Pohyb komplikuje zvířatům nejen kluský led, ale také hluboký sníh. Bělokurovi rousnému pomáhají jeho zimní péřové papuče i k tomu, aby nezapadal do závějí. Se zimním opeřením nohou se boří o polovinu méně, než kdyby šlapal do sněhu s lehkou letní obuví. Zajíci měnlivému vynesli speciálně utvářené tlapky v jeho severoamerické domovině jméno sněžnicový zajíc. Při běhu se silně odráží zadními končetinami, jejich šlapky mají překvapivě velkou plochu. Došlapovou část nohy ještě zvětšují dlouhé, tuhé chlupy, trčící slapky do stran, díky nimž fungují nohy zajíce měnlivého jako skutečná sněžnice a nesou zvíře bez boření i po měkkém sněhu. Na útěku před predátory, jako je rys kanadský, může každý milimetr a zlomek sekundy náskoku rozhodovat o životě či smrti. Zvláště, když příroda vybavila šelmu podobnými sněžnicovými tlapami jako její kořist. Podobný problém řeší i zvířata žijící v písečných pouštích. Také tam je zapotřebí rozložit hmotnost těla na co největší plochu. Velbloudi to řeší zvětšenou plochou prstů. Jiní pouštní tvorové jsou obdařeni podobně jako zajíc měnlivý nebo rys kanadský. Písečné sněžnice z chlupů nosí na nohou fenek berberský. Protože sypký písek skýtá nohám jen chabou oporu pro odraz, mají někteří pouštní živočichové došlapovou plochu nohy porostlou zvláštními chlupy, které se zaboří do písku a zajistí tak zvířeti jistější krok. Příkladem je noha pouštních hlodavců tarbíků egyptských.
Ani horký, ani mrazivý povrch. Ani jedno člověk nezvládá.
Všechno doháníme jedině intelektem, díky kterému jsme vynalezli boty.
A o jakém pohybu si řekneme příště?
Položíme si otázku, jestli zvířata umí jezdit na kole.
Ledocvičené opice.
Přesněji, jestli dokáží napodobit valivý pohyb kola. No, však uslyšíte. Věnovali kvantovým počítačům.
Tedy počítačům založeným na úplně jiném principu. Žádné nuly a jedničky, ale takzvané qubity.
Počítače, které se nepropracovávají k výsledku výpočtu postupně, ale znají všechny výsledky a my si ten správný jenom vybíráme.
Budoucnost kvantových počítačů vidí optimisticky profesor Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně.
Zatím je k běžnému použití daleko. Ale vývoj běží na plné obrátky.
Evropa je na tom velmi dobře, co se týče kvality svého výzkumu v oblasti kvantových technologií. Ale ta krajina evropská, americká je jiná. Ve Spojených státech do toho investují obrovské peníze velké soukromé firmy, IT firmy jako IBM nebo Google a podobně. A ty staví jakési už testovací kvantové počítače, které už teď lze využít. Můžete se připojit na webové stránky těch firem a zkusit si tam nějaký kvantový algoritmus, si ho nechat na tom počítači spočítat. Ale v Evropě je situace jiná. Tady je kvantové počítání doménou startupů. A myslím si, že je to dobře. Je tady řada malých firem, které vznikly opravdu proto, aby postavili nějaký prototyp kvantového počítače na různých platformách. A myslím si, že ten ekosystém, takový inovační evropský, je možná díky tomu i dynamičtější.
Jak kvantový počítač vypadá? Určitě připomíná spíš servery v chlazených místnostech, než počítače, které máme třeba na stolech, že?
No, srovnání s počítači, které jste kdy viděla, je v podstatě nemožné.
Navštívil jsem laboratoř univerzity v Delftu, kteří pracují s kvantovým počítáním na principu supravodivých čipů. Je to místnost velká jako tělocvična, zhruba. Má dvě patra. V té horní části jsou kanceláře a elektronika. Tam jsou lidé, kteří to ovládají pomocí spoustou počítačů a pomocí všelijakých elektronických vysokofrekvenčních obvodů. V té dolní části je to kryogenní zázemí. Každý ten kvantový bit je v nádobě, která je veliká jako tisícilitrový sud s vodou. Ta je nerezová, má několik plášťů, je chlazená kapalným dusíkem a pak kapalným heliem a pak ještě dalšími speciálními postupy, aby jsme se dostali na teploty blízké absolutní nule. Do toho vede přes mnoho průchodek spoustu kabelů, kterým se pouštějí vysokofrekvenční pulzy k tomu, aby se nastavily kvantové stavy toho supravodivého čipu. Čili je to technologicky extrémně složité. Do toho notebooku to má ještě hodně daleko.
Počítač zabírající tělocvičnu. Neopakuje se historie?
Zdá se. Vzpomněme si na takzvané sálové počítače, na děrné štítky, které právě takhle velké plochy zabíraly.
Zaujalo mě, že některé kvantové počítače využívají atomů lapených do pastí.
Ano, dobře se potom zjišťují změny jejich stavů.
O atomy kterých prvků jde? Předpokládám, že na tom hodně záleží.
No, až tolik ne. To je spíš technický problém, ne až tak fyzikální. Třeba v našem případě my pracujeme s ionty vápníku a vybrali jsme je víceméně proto, že ty správné přechody mezi jednotlivými energetickými hladinami odpovídají vlnovým délkám laserů, které existují na trhu a dá se s nimi snadno pracovat. Jo, čili ta volba je mnohaúrovňový problém. Ten atom musí mít nějaké i vlastnosti, řekl bych, mechanické, to znamená jakousi hmotnost, která odpovídá síle té pasti, do které se chytá, musí být volený tak, aby se s ním dalo snadno manipulovat, aby měl nějaký silný přechod, pomocí kterého by bylo možné ho ještě chladit, laserem chladit. Možná to zní divně, ale je to tak. Teplota je totéž co pohyb. Čili když ten atom nebo iont zastavíme, tak tím ho vlastně schladíme. A to zastavení se děje laserem, prostě silou světelného záření, které ho zbrzdí.
Už zaznělo, že kvantový počítač neřeší posloupnost kroků, ale nabízí všechny možné výsledky. Jak tedy lze kvantový počítač programovat? Vždyť všechny programovací jazyky jsou založeny na postupném plnění úkolů a různých podmínek.
Programuje se to prostřednictvím těch kvantových stavů. To znamená, v případě, řekněme, vezměme ten systém, který pracuje s těmi ionty nebo s atomy, tak do těch atomů nebo iontů nablikáme laserem ty správné kvantové stavy, zařídíme, aby došlo ke kvantovému provázání, třeba pomocí páru fotonů nebo pomocí radiofrekvenčních signálů, když se jedná o ty supravodivé čipy, a tím je ten systém vlastně nastaven. To je to programování. Další krok je zpracování té informace a to je možná mnohem obtížnější. To, co asi teď se nejvíc řeší na úrovni programování těch kvantových počítačů, tak jsou algoritmy pro korekci chyb. Chybovost při čtení těch kvantových stavů je jeden z nejvážnějších problémů, o kterém se tady vůbec bavíme. A najít cestu, jak se s tím vyrovnat, vlastně ty cesty jsou dvojí. Jednak ti, kteří to konstruují, se snaží zařídit, aby ta technická, ta hardwareová stránka dávala co nejmenší chybovost. Ale ti, kteří pracují s tou softwarovou částí, tak se samozřejmě snaží najít kódy, které by ty chyby nějakým způsobem korigovaly.
To je programování a výpočet. Ale jak naopak z kvantového počítače získat výsledek?
To čtení těch kvantových stavů můžeme si představit takovou analogii, jestli jste byli v nějaké herně, a tam jsou takové ty hrací automaty, kterým se říká jednoruký bandita, jestli tušíte, o co jde. To je taková krabice, kde je páka, za tu páku zatáhnete, tam se roztočí tři válečky a když se ty válečky náhodně zastaví, tak tam uvidíte nějakou kombinaci nějakých symbolů a když tam máte třeba tři jablíčka, tak vyhrajete něco. Tak zhruba tak si můžete představit, jak vypadá to čtení těch kvantových stavů. Jo, a každý ten váleček je jeden ten kvantový bit. A když to udělám mnohokrát, na to nasadím nějakou statistiku, tak dostanu výsledek.
Automat v kasínu znám jen z filmu. Kvantové počítače jsem neviděla nikdy. Tady má představivost selhává.
Využívají fyziky částic a zákonů, které z běžného života neznáme. Na druhou stranu, víte do detailu, jak funguje váš notebook?
No, něco málo.
A není to jedno. Není podstatné spíše to, jestli ho umíte používat?
Je. Pojďme tedy řešit praktickou stránku.
Jaký krok k běžné praxi nás teď asi čeká?
Teď se v dnešní době pracuje na tom, že by při velkých výpočetních centrech, které po Evropě jsou, asi víte, že jedno z nich je v Ostravě, tak aby k těm velkým superpočítačům se připojily kvantová jádra. A ten ostravský bude jeden z nich, který to kvantové jádro dostane. Samozřejmě bude to vývojové zařízení, ale bude to něco, s čímž bude možné si hrát, bude možné na tom experimentovat a to programování na tom testovat.
Někde jsem slyšela, že až budou kvantové počítače k dispozici pro běžné uživatele, dokáží snadno prolomit naše hesla třeba k mailu, Facebooku nebo kamkoliv jinam.
Protože budou rychlejší a v mžiku metodou pokus omyl vyzkouší hrozně moc kombinací.
Kryptografie je obor, se kterou to kvantové počítání zamíchá opravdu velmi. Čili kryptografové nyní mluví o prekvantové kryptografii a postkvantové kryptografii. To znamená, snaží se hledat postupy, které by vedly k tomu, aby kódování a přenos zpráv byly odolné i proti lámání kódu kvantovým počítačem a ta odpověď je zase kvantová. To znamená jít cestou přenosu informace jednotlivými fotony po optických vláknech a každý ten foton bude jeden bit. To znamená, že v momentě, kdyby někdo tu zprávu odposlouchával, tak ji vlastně zničí.
Protože tím foton ovlivní a on už neponese stejnou informaci?
Vidíte, že tomu rozumíte. A protože jde o naprosto zásadní věc, odborníci nelení.
To je věc, na které se pracuje velmi intenzivně. Ten přenos informace kvantový je opravdu technologie, která už reálně existuje a ty jednotlivé přístroje a komunikační linky už se dají koupit komerčně. Zatím to teda funguje jenom na relativně krátké vzdálenosti, protože v optických vláknech je jakýsi útlum a pokud vysíláte impulzy, které jsou složené z milionů nebo miliard fotonů, tak vám to tolik nevadí, když jich 10% neprojde. Že? Ale v momentě, kdy každý foton se počítá, protože nese informaci, tak už je to samozřejmě problém. Takže teď velké téma je vývoj kvantových opakovačů, to znamená zařízení, které jsou schopny zesílit nebo znovu poslat tu řadu fotonů, které přijali, tak to je teď veliký technický problém a ten se hodně řeší.
Když se zasním a přenesu do budoucnosti, ve které jsou všechny technické problémy vyřešeny a kvantové počítače se stávají realitou, pomohou nám odpovědět na zásadní otázky?
Jak to myslíte?
Jestli dokáží odpovědět na otázky i tam, kde si my, lidé, ani s využitím běžných počítačů nevíme rady.
Myslíte téměř až filozofické otázky života a smrti?
Řekněme.
Já bych řekl, že možná ano. A vezmu to trošku z druhé strany. Teď se hodně mluví o umělé inteligenci, že možná ChatGPT znáte a různé takové ty tvořivé umělé inteligence, které dokáží třeba i kreslit pěkné obrázky. Jeden můj dobrý kolega, bývalý ředitel Ústavu informatiky akademie, tak říkal, pořád zatím stojí číslicový počítač a ten pracuje s nulama a jedničkama. A z něho nikdy nevypadne nic jiného, než zase ty nuly a jedničky. Ale jakmile se umělá inteligence postaví na platformu kvantového počítání, tak pak se začnou dít věci. Tak to je moje odpověď.
K tomu už asi není co dodat.
Tak hlavně, ať se dějí ve prospěch všech.
A teď by se hodilo šampaňské.
Máme nějaký zvláštní důvod slavit?
Ano, pěkné kulaté číslo.
Jak je veliké?
Rovných 500.
Rok 1524? Jestli se nepletu, vládl u nás tehdy Ludvík Jagellonský.
Vládl. Tentýž rok také například mořeplavec Vasco da Gama podnikl svou třetí a poslední cestu do Indie. Jenomže ani jedno nás zajímat nebude. Těch 500 se totiž nepočítá v rocích, ale týdnech.
500 týdnů? to je zhruba 9,5 roku. No, asi se dám podat.
Uslyšíme dnes jubilejní 500. citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Páne jo, a o čí slova půjde?
Bude to trochu složitější. Vzpomeneme osobnost, která nás opustila letos v lednu ve 82 letech. Nicméně slova samotná budou patřit někomu jinému. Hned pochopíte.
Vážení posluchači, pro dnešní natáčení jsem si chtěl vzpomenout geniálního českého teoretického fyzika, profesora Jiřího Bičáka, který si velmi vážil díla českého básníka a spisovatele Otokara Březiny. Otokar Březina se narodil v roce 1868, zemřel 1929 a čekal jsem, co bude na parte Bičákově, a bylo to tam. Nezmýlil jsem se, ten citát zní: ty nejvyšší pravdy nepoznáváme pouhým rozumem, nýbrž zářením celé naší bytosti.
Profesor Jiří Bičák jakoby toho byl příkladem, když přednášel o své milované teoretické fyzice, jakoby celý zářil. To nadšení, s jakým hovořil i o těch nejsložitějších zážitostech, se předávalo na další generace jeho žáků.
Jubilejní 500. citát a slova básníka. Čím načneme další 500?
No, upřímně ještě nevím, ale vím, že kdo poslouchá Meteor pravidelně, tomu je moc dobře známo, že probíhá celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých.
Ano. Pokud se vám podaří pozorovat hnízdo čápů bílých nebo spatřit čápy černé za letu, zadejte o tom zprávu do databází ornitologů. Odkazy najdete na našich stránkách meteor.rozhlas.cz.
Abychom si přiblížili život čápa, sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem dobrodružství čapího mládence Wendy.
Víc než rok pobýval v Africe. Na jaře se totiž rozhodl, že zpět do Čech nepoletí. Byl příliš mladý, aby založil svou rodinu.
Teď je situace jiná. Skončila u nás druhá zima a Wenda se chystá k návratu.
Vendovi je 1 rok a 8 měsíců.
Ahoj, hlásí se Venda. Tak jsem zase na cestě. Na moc dlouhé cestě. Je a domů. Juhu. A jak já se těším. Co se tam asi změnilo? A trefím tam vůbec? Ale jo, jsem přece čáp a my čápy jsme moc šikovní. Taky na lidi se těším. Nevím ani proč, ale v jejich společnosti se zkrátka cítím dobře. Evropa je ještě daleko. Tamhle je vesnice. Musím se s nima rozloučit. Dlouho tyhle opálené africké lidi neuvidím. Na chvíli se tady posadím a jen tak je budu pozorovat.
Na Wendu zkrátka přišlo jaro. Jsou mu skoro 2 roky, je to tedy již plně dospělý čáp, který by se měl začít rozmnožovat. Opět fungují vnitřní hodiny, které jsou řízené délkou dne, takže se Wenda někdy začátkem února rozhodl pomalinku zvednout kotvy a směřovat směrem na sever. Ono to vlastně možná nebylo ani tak pomalinku, protože ten zpětný tah je výrazně rychlejší než tah do zimovišť, kdy ptáci nikam nespěchají. Tady mají důvod se dostat na ta hnízdiště co nejdřív, aby obsadili co nejkvalitnější místo pro hnízdění. Takže jestliže ten tah do zimoviště trvá 4 měsíce, někdy i déle, zpětný tah zabere zhruba 2,5 měsíce a někdy už od konce března, první poloviny dubna, jsou čápy na svých hnízdištích v Evropě. Tu dlouhou trasu 9000 kilometrů tedy překonají v poměrně značném tempu.
O 2 měsíce později.
Juhu, už se blížím k domovu. Jupí. Kde je? Kde pak je mé rodné hnízdo? Jo, 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 tady je ten velký kostel a tamhle už vidím komín. No jo, nic se tady nezměnilo. Je, a tamhle je na našem hnízdě. No ano, no to musí být můj táta. Juhalo, dej ten zobák pryč, nech toho. Ty nejsi můj táta, ty vetřelče, co tady děláš? Nech mě být, nech mě, já jsem tady doma. No počkej, 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 já to tady obletím a proklouznu do hnízda zezadu. Au, to bolí, to snad není možný. On mi obsadil mé rodné hnízdo, drzoun jeden.
Ani Čapí život není bez konfliktů. Na hnízdiště se nejdřív vracejí staří, dospělí samci, kteří často zimují i blíž právě proto, aby se mohli vrátit jako první a ubránit svá původní hnízdiště. Čápy obsazují ta samá hnízda mnoho let po sobě, často i třeba víc než 10 let, ten samý pár hnízdí v tom samém svém hnízdě. Můžeme pak skutečně mluvit o tom, že se nám vrátili ti naši čápy, ale dost často se do blízkosti hnízda vracejí právě i mláďata z předevšlých let. Není to úplným pravidlem, nemůžeme říct, že by se všichni mladí čápy vrátili přesně k tomu svému hnízdu. No a potom se snaží obsadit hnízdo, třeba i své rodné hnízdo, kde ovšem pokud je jejich otec nebo nějaký jiný dospělý čáp, tak dochází ke konfliktům. Ten domácí pták, domácí samec se toho z jeho pohledu vetřelce snaží všemožným způsobem dostat pryč.
O den později?
Jo, odletěl vetřelec, odletěl. A přichází moje chvíle. Pěkně si vletím do našeho hnízda. Juhu, tak. Je, to je panečku pocit být doma. Je, co to jsem ten čáp nanosil za roští? No teda, ten má ale vkus. Tahle tlustá větev, to rovnou vyhazuju, hej. A je to. A ještě tuhle větvičku. Au, to má trny. Proč to jsem tahal? To byl ale hňup, ten čáp. Je, on stojí za mnou. Nesahaj na mě, nech mě. Jau, jau, běž s tím zobákem pryč. Tak au, au, je, moje noha, moje noha.
Venda je neskušený, nedal si říct na poprvé, tak dostal patřičně, co proto, doufejme, že to zranění nebude nijak fatální. Při čapích soubojích ke skutečným zraněním příliš nedochází. Pokud k tomu souboji dojde, většinou velice rychle poznají, který z nich má navrch a ten slabší rychle vyklidí pozice. Pokud se ale utkají dva vyrovnaní soupeři, tak skutečně může jít až o krvavý souboj zcela výjimečně i s tím, že to jeden z těch soků nepřežije. Do těch soubojů, jak bychom asi očekávali, se pouštějí především samci, ale pokud je na tom hnízdě i samice, která k němu cítí nějakou vazbu, hnízdila tam již v minulých letech, tak se může zapojit v menší míře. Ona je to potom velice zajímavá podívaná, když se dva nebo tři čápy vzájemně pronásledují a honí okolo komína, snaží se na tom hnízdě zůstat a vyhnat toho dalšího čápa, který je tam navíc.
O týden později.
Takový hlad mám, už aby se ta moje noha zahojila. No zkuste si něco ulovit, když kulháte. Víte, jak je to těžké? Ta havěď je mrštná a já úplný invalida. Ale už je to lepší. Ještě, že křídla mám v pořádku. Lítám a hledám si hnízdo neobsazené bez nějakého pitomce uvnitř. Je, hele, a tamhle to vypadá zajímavě. Tady si někdo začal stavět hnízdo, ale asi to nedokončil. Jo, to je paráda. Mám půl práce hotovo. A honem si to hnízdo zabrat, rychle, ať jsem tam první já.
Čápy jsou poměrně konzervativní ptáci, neradi stavějí nové hnízdo, mnohem raději obsazují hnízdo, které už existovalo před jejich příletem. Těžko říct, zda je to náročností stavby, ale spíš jde o to, že existující hnízdo znamená, že v okolí je dostatek potravy nejen pro toho čápa samotného, pro jeho partnerku, ale i potom pro mláďata, že zkrátka, když už někde hnízdo stojí, znamená to, že tady čápy minimálně jednou v minulosti úspěšně vyhnízdili a když se to povedlo jim, proč by se to nemělo povést i mně?
O den později.
No, to je kravál, kdo to má poslouchat? Teda, bydlet blízko lidí, to vám řeknu, to je někdy dost na nervy. Radši si zaletím na své oblíbené místo, na mou oblíbenou louku. Dneska je tady málo konkurentů. To budu mít přímo žině. Tady se vyhřívá ještěrka. Pomalu se k ní přiblížím. A je pryč. Copak se dneska ty lidi zbláznili? Takové klidné místo a takový kravál tady dělají.
Množství nástrah a nepříjemností, které člověk čápům připravuje, je skutečně veliké. Naskýtá se tedy otázka, proč vlastně čápy blízkost lidí vyhledávají. Ta odpověď už byla vlastně zmíněná mnohokrát. Klíčem je zase potrava. Ať se to tak nemusí zdát, tradiční zemědělství, které v našich končinách můžeme považovat třeba do 50. let, kdy bylo bez chemie, kdy to byly malé plošky obdělávané postupně, skýtalo právě takovou pestrou mozaiku otevřených biotopů, na kterých se čápům dobře loví, té potravy tam byl dostatek a vlastně tímto způsobem lidé umožnili existenci mnohem většího množství čapích hnízd a úspěšného hnízdění čapích párů, než by tomu bylo v úplně přirozeném ekosystému, kdyby střední Evropu z větší části pokrýval hustší les. Současná mechanizace, velkoplošné hospodaření těm čápům nevyhovuje a nemusí jít jenom o rušení motorovou pilou anebo stroji přímo, ale především zase tím, že takovýto způsob hospodaření nabídku potravy velmi limituje a čápy se tedy z těch nejintenzivněji obdělávaných oblastí úrodných nížin stěhují v současné době trošičku výš do míst, kde přece jenom ta mozaika krajiny zůstává zachována, kde tedy se potravě dostanou snáze.
O dva dny později.
Hnízdo mám, teda ještě není hotové, ale mám ho. Nedaleko jsou mokré louky s dostatkem potravy. Už mi chybí jenom nějaká čapí slečina. Tak jo, já ji jdu hledat. Ahoj!
Přejeme Bendovi, ať najde čápici, která se k němu bude hodit.
Jestli se mu to povede, uslyšíme v podání Jiřího Lábuse za týden.
Sčítání čápů pokračuje. Ornitologové prosí posluchače Meteoru o další pomoc. Velké množství hnízd dosud vůbec nebylo kontrolováno a řada hnízd byla kontrolována jen jednou, poté, co čápy přiletěly.
Spoléháme na vás, že se tyto údaje podaří shromáždit.
Spolu s ornitology se těšíme na všechna vaše pozorování.
A také naslyšenou za týden.